Goeiedag lieve luisteraar. Ons het verlede keer in ons gesprek met mekaar uit die kort briefie van Paulus aan Titus, sy vriend vir wie hy op Kreta agtergelaat het, gesels oor riglyne vir 'n ouderling en die karaktereienskappe waaraan so 'n persoon moet voldoen. Maar wat baie dikwels nie raak gelees word in die Bybel wanneer ons oor daai onderwerp praat nie, is die teenpool, met ander woorde die situasie waarin dit geskryf is. En ek dink 'n mens moet daarna ook kyk wanneer jy 'n ouderling of ouderlinge kies, want die situasie waarin jy hulle wil gebruik mag dalk verander. Nou ja, goed, die basiese karaktereienskappe van die ou se persoonlikheid gaan waarskynlik dieselfde bly, maar wanneer hy of sy wat 'n ouderling word tot 'n spesifieke ampt verkies word, naamlik die van 'n ouderling, dan is die vraag ook: wat verwag jy van hulle? Wat moet hulle doen? Wat is die taak wat in die plaaslike gemeente se opset uitgevoer moet word? Want jy sien, die wêreld het baie verander. En ons het nog steeds mense van sterk karakter inbors nodig. Maar dan nie om die take te verrig noodwendig wat in die gemeente in Kreta nodig was nie. Want nou het die situasie heeltemal verander. Maar kom ons kyk net so 'n bietjie, laat ek net vir jou 'n bietjie agtergrond gee, want Titus moet die gelowiges op Kreta toerus om teen geestelike bankrotskap te veg. En hierdie bankrotskap daar op die eiland het op twee terreine gelê. Nommer 1, die algemene swak karakter van die inwoners van Kreta. Nou die oomblik as ek dit sê, dan kom die vraag op: hoe lyk die situasie? Hoe lyk die mense materiaal waaronder die ouderlinge moet gaan werk? Want op Kreta was daar 'n algemene swak karakter by die inwoners van Kreta. 'n Tweede was die voorkoms van dwaalleraars onder die gelowiges van Kreta. So daar was dus twee belangrike fasette waarvoor ouderlinge toegerus moes word. Paulus gee nou aan Titus advies oor hoe hy hierdie vals leraars moet hanteer. Die valse leraars was Christen-Jode wat die Christelike godsdienst wou verjoods. En hulle het nou geleer dat die Joodse wette ook vir die Christelike godsdienst geld. En jy sien, dit is 'n baie belangrike ding. Die omstandighede dus waarbinne gewerk moet word, het tog 'n bepaalde invloed op die aard van die mense wat jy nodig het. Ek wil miskien net ietsie sê oor die dwaalleraars, nou hoef ek nie die teks wanneer ek dit lees elke nou en dan te onderbreek nie. Die dwaalleraars daarop Kreta het naamlik vereis dat nie Jode wat Christene wou word eers Jode moes word. Nou dis 'n geweldige eis om te stel, hè. Baie nuwe Christene is natuurlik hierdeur heeltemal hulle koppe deurmekaar gemaak. En Paulus gee dikwels in sy briewe leiding oor hierdie soort goed. Hy wys naamlik dat die onderhouding van die Joodse wette nie 'n voorvereiste vir verlossing is nie, maar slegs geloof in Jesus Christus. 'n Mens kry dit natuurlik ook in van Paulus se ander briewe. Gaan kyk maar aan sy brief aan die Romeine, Romeine 1 vers 17 en ook Galasiërs hoofstuk 3 vers 2 tot 7. Onder die dekmantel nou dat hulle mense se omstandighede wou verbeter, was die dwaalleraars eintlik daarop ingestel om geld te maak. En ons gaan dit nou vandag hier sien in die 11de versie. So, miskien moet ons eers vers 10 en 11 lees. Dan kan ons so 'n bietjie met mekaar verder daaroor gesels. Daar is baie, veral onder die bekeerlinge uit die Jodendom, wat in opstand kom teen gesag, wat onsin praat en mense verlei. Hulle mond moet gesnoer word. Hulle bring hele huisgesinne in beroering deur dinge te leer wat nie toelaatbaar is nie. En dit net om skaamteloos geld te maak. Hier in vers 10 begin die apostel Paulus met sekere opdragte, maar hy gee tussendeur ook vir ons baie interessante inligting. En dit loop eintlik hier van vers 10 tot by vers 16. So kom ons praat nou met mekaar daaroor, eers oorsigtelik en dan gaan ons daardie verse in detail met mekaar bespreek. Paulus gee dus basies, en dis wat hy doen, advies aan Titus sodat hy valse leraars reghanteer. En nou gaan het oor 'n spesifieke soort vals leraar, naamlik Jode, wat die Christelike godsdiens wou verjoods. Hulle het nou in 'n hele klompie van die gemeentes waar Paulus gewerk het, alreeds probleme veroorsaak. Hulle het geleer onder andere dan, dat die Joodse wette ook vir die Christelike godsdiens geldig sou wees, soos ek net nou gesê het. Nou, in praktyk dus, liewe luisteraar, vereis hulle dat nie Jode wat Christene word, ook blootgestel moet word aan die besnydenis, want dit is wat Jode 'n kenmerk gehad het wat hulle godsdiens betref. Baie nuwe Christene is hierdeur verwar. En Paulus moes meer kere leiers in gemeentes hieroor teregwys. Titus, so word hy nou aangesê, moet dus die vals leraars stuit. Want hulle sê wel dat hulle God se woord verkondig, maar hulle boodskap is daarmee in stryd. Sommige is vals leraars uit onkunde. Nou ja, hulle kan dit seker nie verhelp nie. Hulle loop dan te koop met hulle standpunte sonder om dit aan die skrif te toets. Ander is egter doodgewoon berekend in die verspreiding van vals leerstellings besig. Hulle gee voor dat hulle Christene is en hulle misbruik die besondere band met medegelowiges om geld te maak en vir hulle self magsposisies te bewerkstellig. Interessant, né, die Here Jesus en die apostels het dikwels teen vals leraars gewaarsku. Gaan kyk maar Markus 13 vers 22. Sy een goeie voorbeeld kry op Handelinge 20 vers 29. En hoekom moes daar gewaarsku word teen vals leraars? Omdat die dinge wat hulle verkondig, die fondament van waarheid en die wese van die Christelike geloof ondermyn. Dit is in ons tyd dikwels ook nog so. En die tipe vals leraars waarteen Paulus vir Titus waarsku, is steeds 'n groot gevaar ook in ons tyd. 'N Mens sal hulle byvoorbeeld aan die volgende soort eienskappe herken. Nou, ek noem maar net 4 algemene eienskappe, daar's baie meer, maar algemene eienskappe waaraan 'n mens gewoonlik vals leraars kan uitwys. Nommer 1: hulle vestig die aandag eerder op hulle self as op Jesus Christus. Dan moet die rooi ligte vir jou aangaan. 'N Tweede ding: hulle probeer om met allerhande moeds en moenies aanvaarbaarheid voor God te bereik. Nou, ons sal nog weer hieroor praat, ek het van die vorige keer al dit aangesny, dat leraars nie veronderstel is om vir mense reëls op te stel, lyste van reëls, lyste van moeds en lyste van moenies nie. Nou, dit is 'n tipiese kenmerk, hulle sal vir jou sê, dit mag jy nie doen nie en dat mag jy nie doen nie. Dan moet die rooi ligte ook aangaan. 'N Derde kenmerk van 'n vals leraar is hulle eintlike plan is dikwels om vir hulle self geld te maak. Want kyk, as jy op die regte hoek inkom by iemand en jy veral op die emosionele hoek, dan kan jy jouself geweldig bevoordeel by so iemand. En 'n vierde ding waarvoor 'n mens versigtig moet wees en waaraan jy vals leraars kan uitken, is dat hulle dade dikwels die bewering dat hulle God ken weerspreek. Met ander woorde, as hulle nie vrugte dra wat bewys dat hulle bekeerd is nie, dan is dit soos met die fariseërs vir wie gewaarsku is en sê hulle vrugte ontbreek. Hulle moet liewer vrugte dra wat bewys dat hulle bekeerd is. In teenstelling dus, liewe luisteraar, lyk dit vir my met ander gemeentes waar die dwaalleraars gewoonlik 'n klein groepie was, was hulle op Kreta baie, volgens vers 10 en vers 11. En dit het saamgehang met die aansienlike getal bekeerlinge uit die Jodendom en die onstabiele karakter van die Kretensers. Ek het vir jou vertel net nou dat hulle nie sterk van karakter was nie. En die vorige keer het ons ook daar al gepraat dat 'n hele klomp Jode op die eiland was op daardie stadium. Daar was byvoorbeeld in die verskeie gemeentes, veral in gemeente Galasië ook, van hierdie bekeerlinge uit die Jodendom. Soms praat mense ook van hulle as die Judaiseerders. Met ander woorde, hulle wil die mense oorbring, oortuig om die gebruike van die Jode te handhaaf. Dit het dan die onderhouding van die wet ingehou, byvoorbeeld ten opsigte van die besnydenis, soos ek jou gesê het, en natuurlik ook voedselvoorskrifte is gestel. Hulle was byvoorbeeld verantwoordelik vir die soort dwaaleer waaroor Paulus ook aan Timoteus moes skrywe. Gaan kyk maar as jy wil in 1 Timoteus 1 vers 3 tot 11 of 4 vers 1 tot 11 of ook in 2 Timoteus 2 vers 14 tot 18. Nou hierdie soort leerstellings lei dan tot die godsdienstige en die seelike verwoesting van hele huisgesinne. Jy kan jou voorstel. Nee, dit is vandag nog so, wanneer iemand byvoorbeeld uit die hindoeïsme tot oorgawe kom aan die Here Jesus Christus, dan het dit geweldige implikasies vir daardie persoon, want hy word geostraseer, hy word as ware uitgegooi uit sy eie gesin en familieverband. En daarom sê Paulus nou vir sy jong vriend Titus, dat hulle met krag teengespreek moet word, mense wat sulke dinge ander doen. Hulle eintlike motief, sê Paulus, in daardie geval was geldmakerij. Kom ons lees vers 12 en 13. Een van hulle eie profeet, het gesê, die Kretensers is altyd leunaars, ongediertes, lui vrate. Hierdie getuienis is waar. Daarom moet jy hulle streng teregwys, sodat hulle gesond kan word in die geloof. Nou, liewe luisteraar, dit is 'n sterk uitsprake, nê? Maar ons moet weet, die swak karakter van die mense van Kreta was nogal berug in die destydse wêreld. Soos ons vandag in ons tyd sal sê, iemand vloek soos 'n matroos, het die mense destyds gesê, iemand lieg soos 'n Kretenser. Met ander woorde, dit was amper deel van hulle lewenstyl. Nou, word hier ook gepraat van mense wat ander mislei deur dit wat hulle sê. As ek net weer vers 12 mag lees, luister hier, die Kretenser, nou dis die aanhaling, die Kretensers is altyd leunaars, ongediertes, lui vrate. Nou, daar was natuurlik sommige van hierdie dwaalleraars aan ons bekend, byvoorbeeld naas Epimenides van Kreta, vir wie Paulus juis hier in vers 12 oor die Kretensers aanhaal, het ook ander bekende skrywers van daardie tyd, soos Cicero en Livius en Plutarchos, na die Kretensers se swak karakter verwys. Wat ek dus vir jou wil sê is, liewe luisteraar, uit buite Bybelse bronne, het ons ook al gehoor en lees 'n mens, hoe daardie mense op Kreta se karakter regtig nie van goeie inbors was nie. Net hierdie een voorbeeld van hierdie man wat nou hier aangehaal word, wat hierdie stelling gemaak het. Die Kretensers is altyd leunaars, ongediertes, lui vrate. Sy naam, skry nie sy naam hierdie, maar sy naam was Epimenides. Hy het so ongeveer in die jaar 600 voor Christus op Kreta geleef, met ander woorde lank voor die tyd van die Nuwe Testament. En destyds was hy bekend as een van die sewe wysste mense op aarde. Hy was byvoorbeeld veral beroemd vir die voorstellings waarin hy die Atheners gerusgestel het oor die militêre bedreiging van die Perse. Die raad wat hy naamlik aan die Atheners gegee het, was om offers aan die regte God te bring. Nou hierdie spesifieke raad was waarskynlik juist die oorsaak van al die altare en die afgodsbeelde in Athene. Die nuwe bekeerlinge daarop Kreta was voor hulle bekering nou natuurlik deel van hierdie verworde samelewing. En nou moes hulle 'n nuwe Christelike lewenswyse aanleer en dit moes gevestig word in daardie nuwe gemeentetjie. Die dwaalleraars wou dit nou probeer regkry met Joodse wette. Paulus sê egter dat hulle op hierdie manier nooit daarin sal slaag om 'n eie lewenstyl te vestig wat vir God aanvaarbaar is nie. So ons besef, liewe luisteraar, as ons net so bietjie met mekaar begin gesels oor hierdie goed, dat die probleem wat Titus gehad het daar op Kreta glad nie 'n ligte saakie was nie. Dit was nie sommer maar net iets wat hy gou-gou kon afhandel nie. Sommig van daardie goed het honderde jare al gekom. Dit het as het ware in hierdie mense se gene ingesit. En wanneer 'n mens in 'n kultuur inkom met die evangelie wat aan bots met baie van daardie goed, moet jy baie versigtig wees dat die reëls wat hulle vir hulself opgestel het, nou deur jou vervang gaan word met nuwe mensgemaakte reëls. Dit kan nie so werk nie, sê die apostel. Wat die Kretensers betref, was daar dus hierdie bepaalde swakhede van karakter, waarop Epimenides, een van hulle profete uit die 6de eeuw voor Christus al, reeds gewys het. Om net te sê, ach, dit het seker nie so sleg gegaan, hy sal een onbillike verligting van die situasie na vore roep. En daarom het ek vir jou ietsie vertel van daardie man, wat hierdie uitlating gemaak het, en daarom moet Titus nie huiwer om hierdie mense van onvaste karakter streng, sê Paulus, streng terecht te wys nie, sodat hulle, en hy sê, gesond kan word in die geloof. Nou wat sou dit beteken? Dat hulle kan terugkeer tot die onvervalste oorgeleverde leer, waarvan Paulus 'n belangrike grondslag gelê het. Nou goed, liewe luisteraar, is interessant hierdie goed, maar kom ek gaan so 'n bietjie verder. Hierna vers 14 en 15 toe, kom ek lees dit eers. Hulle moet hulle nie langer besig hou met Joodse verdigsels en met die voorskrifte van mense wat van die waarheid afgedwaal het nie. Vir die reines is alles rein. Interessant dat Paulus dit sê, nie, want alles behoort in die Here, Psalm 24 vers 1. Vir die reines is alles rein, maar vir die besoedeldes en ongelowiges is niks rein nie, want hulle verstand en hulle gewete is besoedel. Die dwaalleraars, luisteraars, het hulle besig gehou met wat Paulus hier noem Joodse verdigsels. Met ander woorde, wysgeerige bespielings oor oud-testamentiese gegevens. En dit is waar die filosofie, mense aan die een kant baie kan help, maar filosofie kan ook 'n groot probleem raak in die teologie. As jy nie meer teologie bedryf nie, maar filosofeer. Die bron van ons kennis as Christus gelowiges is die woord van die Here. Nie die filosofie nie. Nou dit is waarmee hierdie mense kom. Nou Paulus sê, julle moet nou oppas vir Joodse verdigsels, wat dikwels deur die Joodse wysgeere verkondig word. En ook met rituele voorskrifte oor wat rein of onrein is. Nou hoekom sou die apostel dit sê? Want luisteraar, daarvolgens mag die gelowiges nie alles eet nie. En sommige het gemeen dat daar selfs nie getrou mag word nie. Gaan kyk byvoorbeeld in 1 Timoteus 4 vers 3. Dan kry jy 'n voorbeeld daarvan. Nou, daarteenoor, stel Paulus nou vir die ware gelowige voedselvoorskrifte. Nee, nie dit nie. Want hy sê, dit is nie van belang om voedselvoorskrifte na te kom nie. Hoekom nie? Omdat Christus alles rein verklaar het. Gaan lees maar in Markus 7 vers 19, dan sal jy dit sien. Luisteraar, as iemand dus voedsel onrein vind, is dit 'n aanduiding dat sy verstand en sy gewete besoedel is. Daarom moet jy ook versigtig wees, dat mense vir jou sê, sekere dinge moet jy nie eet nie, want dit is sonde, dit is besoedel. Dis nie waar nie. Niks is op sigself sondig of besoedeld nie. Ook nie wanneer dit by kos kom nie. Gaan kyk maar wat sê Paulus in 1 Timoteus 1, vers 5 en ook 1 Timoteus 6 vers 5. Baie gelowiges, liewe luisteraar, beleef nie hulle vryheid in Christus nie, maar ontwikkel so met die loop van jare 'n hele stelsel van reëls en regulasies. Dit word naderend 'n mentaliteit van raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Met ander woorde, daar's reëls wat jy sê hierdie is mags en daardie is moenies. Nou, omdat hulle nie werklik besef wat die gevolge van Jesus se verlossing en hulle nuwe menswees beteken nie, beskou sulke mense alles as besoedel en onrein. Veral as hulle nie van iets hou nie, dan sê hulle dis onrein of dis besoedel of dit is sondig. Paulus beklemtoon nou hier baie duidelik dat niks op sigself verkeerd is nie, maar dat dit van die mens se eie houding daarteenoor afhang, of jy dit reg gebruik en of jy dit misbruik. 'N mens kan selfs kos misbruik deur te veel daarvan te eet. Daarom het Paulus ook elders beklemtoon dat 'n mens jou gedagtes vol moet maak van die goeie dinge. Gaan kyk byvoorbeeld na Filippense by die 4de hoofstuk vers 8-9. Ons moet ons gedagtes vol maak van goeie dinge. Dan sal negatiewe en slegte dinge nie so maklik in ons harte gaan woon nie. Liewe luisteraar, as jy en ek die hele tyd in die gewoonte sou kom om net altyd aan slegte goed te dink, dan sien jy naderhand niks goeds meer raak nie, ook nie in ander mense nie. En selfs in goeie dinge sien jy naderhand net 'n klomp slegte goed raak. Jou gewete en jou verstand werk soos 'n bril. As die bril skoon is, lyk alles wat jy sien skoon. As die bril egter vuil is, lyk alles waarna jy kyk natuurlik ook vuil. Besef dus dat die Here Jesus Christus jou hart gereinig het van 'n skuldige gewete. Dit staan in Hebreërs 10 vers 22. En jy sal sien, as jy besef die Here het jou gereinig van 'n skuldige gewete, dan sal jy sien hoe rein alles opskielik vir jou word. Daarom wil ek baie graag hierdie verse, vers 10 tot by vers 15, net weer lees, dat ons baie mooi die eenheid daarvan kan hoor. Dit is by Titus, die eerste hoofstuk, vers 10 tot 15. En dan pas ons dit so bietjie op ons eie lewens toe. Daar is baie, veral onder die bekeerlinge uit die Jodendom, wat in opstand kom teen gesag, en onsin praat en mense verlei. Hulle mond moet gesnoer word. Hulle bring hele huisgesinne in beroering deur dinge te leer wat nie toelaatbaar is nie, en dit net om skaamteloos geld te maak. Een van hulle mense, hulle eie profete, het destyds gesê, die Kretensers is altyd leunaars, ongediertes, lui vrate. Hierdie getuienis is waar. Daarom moet jy hulle streng regwys, sodat hulle gesond kan word in die geloof. Hulle moet hulle nie langer besig hou met Joodse verdigsels en met die voorskrifte van mense wat van die waarheid afgedwaal het nie. Vir die reines is alles rein, maar vir die besoedeldes en ongelowiges is niks rein nie, want hulle verstand en hulle gewete is besoedel. En dan sluit hoofstuk 1 van Titus af met hierdie opmerking in vers 16. Hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit. Hulle is verfoeilik en koppig en deug vir geen goeie werk nie. Jy sien, luisteraar, baie keer wonder mens oor die egtheid van mense se belydenis dat hulle kinders van God is. 'N Mens kan nooit met algehele sekerheid natuurlik sê of iemand 'n wedergebore mens is of nie. Hoe iemand egter sy lewe inrig, dien of as bevestiging of as kansellering van daardie persoon se aanspraak op wedergeboorteheid. As iemand wat sê net maar in vereniging bly, sê sy's op pad sê net maar Bloemfontein toe, maar sy ry op die snelweg Nelspruit toe, heeltemal noord, heeltemal in 'n ander rigting, dan weerspreek haar dade mos haar bewering dat sy suidwaarts aan Bloemfontein op pad is. En so is dit met 'n gelowige, jy kan nie een ding sê en dan iets doen wat reg die teenoorgestelde daarvan is nie. Hierdie mense gee dus voor dat hulle God ken en dus die bedoeling van sy woord kan vertolk. Hulle leefwyse getuig egter daarteen. Paulus sê, dit is verfoeilik. En die apostel kies 'n woord wat herinner aan die gruwel wat in die laaste dae die godsdiens sal binnendring en dit besoedel. Selfe woord wat mens kry in Matteus 24 vers 15. Kom ek vat dit saam. Deurdat hierdie mense weier om hulle aan gesag te onderwerp, soos blyk uit die 10de versie, en hulle ongehoorsaam bly, kan hulle in die Christelike gemeenskap geen goeie werk doen nie, sê Paulus, en moet hulle dus daaruit geban word. 'N Mens moet dus versigtig wees, luisteraar, om iets wat in stryd is met God se woord te duld, want uiteindelik kan een vrot appel 'n hele paar appels aansteek in die kus. Ek hoop nie jy en ek is een van hulle nie. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here. Tot dan, tot ziens.